Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oxnolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Assalomu alaykum. Agar Xudoga chin dildan ishonsangiz, u bilan muloqot qilishni istaydigan inson bo'lsangiz, albatta uning kalomini o'qiysiz. Bir narsani so'rashga ijozat bering. Kalom o'qiganingizda kundalik tutasizmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, juda yaxshi. Yo'q bo'lsa, kundalik tutishingizga to'g'ri keladi. Bu juda foydali. Kalom o'qiganimizda Xudo bizga ochib bergan oyatlarni yozib qo'yishimiz, bu kalomga nisbatan ibodatimizni ham qog'ozga tushirib qo'yishimiz bizga kelajakda Xudo hayotimizda qanday ishlaganini va ishlayotganini ko'rishimizga yordam beradi.
Keyinisi Xudo sizga ochib bergan kalomga binoan ish ko'ring. Unga amal qilishga kirishing. Muqaddas ruh bizga haqiqatni ochib beradi. Haqiqat bu shunchaki biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa emas. U shaxs Iso Masih, men haqiqat va hayotirman degani yodingizdami? U bizga abadiy hayotni berganida o'zini ham berganida. U bizning hayotimiz va haqiqatimiz. Biz Xudo bilan ibodat orqali munosabat qilganimizda u bizga haqiqatni oshkor qiladi.
Shu onda barhayot zotning huzurida turganimizni anglaymiz. Xudoning ruhi bizga Xudo bizdan nima istashini kalomi orqali ma'lum qiladi. Xudo bizdan nima istayotganini bilgach esa unga moslashishimiz kerak. Ibodat qilish yaxshi, ammo u faqat bir tomonlama bo'lib qolmasligi kerak. Sizning Xudoga ibodat qilishingizdan ko'ra Xudoning ibodat chog'ida sizga nima degani muhimroq va ahamiyatliroq. Xudo sizu bizning ibodatlarimizga muhtoj emas, ammo u ibodat qilishimizni istaydi. Ibodat chog'ida Xudo o'z farzandlariga muqaddas ruh orqali gapiradi. Agar muqaddas ruh ibodat qilayotganingizda sizga haqiqatni namoyon qilsa, bilingki, Xudo sizning hayotingizda ishlayapti. Ibodat chog'ida o'z xohishlaringizni emas, Xudoning irodasini bilishga qiziqing. Agar shunday qilsangiz, Xudo sizning yuragingizda ishlab, o'zi istagancha ibodat qilishingizga undaydi.
Keyin esa muqaddas ruh sizga Xudoning irodasini ma'lum qiladi. Uning irodasini bilish qanday ajoyib. Qalbingiz muqaddas ruhga to'lganda, siz faqat Xudoning irodasini bajarishni istaysiz. Uni bajarish uchun kuch, iroda, sabr, toqat so'raysiz. Bu ibodatning bir bosqichi xolos. Ibodat qilib bo'lgach, Xudodan ko'proq tasdiq izlaysiz. Agar kuzatsangiz, kalom va birodarlar orqali ibodatingizda olgan javobga tasdiqni ham topasiz. Biroq bu ham eng muhim bosqich emas. Eng muhim va bizdan talab etiladigan bosqich bu itoat etishdir. Xudo bilan ibodat orqali gaplashsangiz, Xudo muqaddas ruh orqali irodasini namoyon qilsa va siz bunga itoat etmasangiz, bari behuda. Bo'ysunganingizgina Xudo siz orqali o'z maqsadini amalga oshiradi. Xudo bilan muloqot qilar ekansiz, eng muhimini o'tkazib yubormang.